What's up, everybody? Welcome back to the show. It was an eventful week for me personally. Dami nangyari, good and bad. Pero hindi pa rin tayo dumadaloy sumasabay sa ala, no? Yan ang importante, kapatid. Right, so we have a very exciting episode lineup for you guys. Sa mga tao interested in graphic arts and visual arts, you better tune in kasi marami tayong matutunan sa guest natin today. Hindi ko napapabahin itong intro kasi alam kong excited na kayong makausap natin siya. And he will be here after this break. So our guest for today is the brains behind Peel Culture and Key Collections. Was also a member of Mixed in Bond, right? Dance group na nag-trend before, and also one of my closest friends, pare. Welcome to the show, Francis Alcala. Let's go. What's up, man? Amusta, bro? Amusta naman? Busy? Alam mo, busy kay. So, thank you, bro. Thank you for coming to the show.
Maraming salamat, man. Nandiyan ko rin,
eh. Actually, bro, matagal na itang gustong i-guess, kaso alam kong busy kay. Ang dami mong ginagawa, ang dami mong business. Later, we'll get to that din, no? Para pag-usapan natin na mas malalim. Pero, amusta, bro? Amusta naman yung... amusta? Kasi, di ba, MECQ ngayon, no? Kahit sa Manila, no?
Oo. MECQ.
Oh, medyo... Pero goods naman. I mean, safe to safe naman.
Oo, sa akin. Safe yung gano'n.
Safe naman. Ayun, bro. So just to let our listeners din, no. Baka kasi hindi nila alam kasi syempre. Ako simpleng mamayan lamang, no. Pero dati kasi nagkakilala tayo through dancing kasi I joined yung group natin sa college, nung college, our dance group before. So maano lang tayo, no, kasi ako mismo personally, nami-miss ko nang sumayaw. Nakaka-miss, 'di ba? Yung sumayaw sa mga guestings, sa 'di ba, yung mga parang pupunta ka ng competitions, yung mga Skechers, mag-guesting ka sa Robinson, mga
ganyan.
Oh, bro, nakaka-miss. Yun nga, ikaw, yun nga, yung question ko is, nami-miss mo ba sumayaw? Nami-miss mo sumayaw?
Palagi.
Kaso,
hindi mo mawawala sa atin yun.
Oh, tol. Passion kasi yun, eh, no? Passion, eh. Tsaka, ikaw kasi nagkaroon ka ng opportunity na sumayaw din ng, di ba, yung recent, more recent, hindi katulad ko na talagang matagal na, eh. Ikaw kasi nakasayaw ka pa ng, So, yun nga, yung pagka-miss mo sa dance, ano ba yun, yung parang nami-miss mo yung dance mismo or yung parang experience mo while dancing?
Siguro yung interaction pag nasa community ka ng dance. Yun yung nakakamiss. Makakamit ka ng ibang klase ng dancers. Tapos, meron kang maninit na katulad sa'yo. Yung masarap yung kausap. Kausap ko sa dance. Yun, nakakamiss.
Tama yan, bro. Tama yan. And, so dahil dun sa pagkamis, alam ko kasi since dancers tayo, ako, ganun eh, pare. Hindi na wala sa'yo. Pero since dancers tayo, alam ko na medyo yung creative juice natin, kailangan natin ilabas eh. Di ba? Kailangan natin ilabas. Yun ba yung way? Yun ba yung naging way mo? Yung outlet mo ba? Kaya ka napasok sa graphic arts sa ginagawa mo yun? Or is that something na gusto mo talaga since birth? nung bata ka pa?
Kaya pumasok yung graphic arts. Hindi siya naging outlet para para sa IT dahil sa dance. Ginusto ko siya. Hindi siya yung lumabas lang dahil sa ano.
Dahil kailangan mo ilabas yung parang gano'n, no?
Parang inarap ko siya.
Mm-hmm.
Hindi siya naging outlet kasi nawala yung dance.
Hindi
siya naging outlet. Parang gusto ko talaga.
Okay. O kasi dati pa lang alam ko na nanay nung yung pagda-drawing mo, tsaka talagang meron kang kumbaga may iba kang ways na sinasabay mo sa pagsasayaw din before. So doon pa dati pa lang pala talagang gusto mo na yung ganitong setup, no? Pero hindi mo, naisip mo ba na gusto mo siyang gawing parang business na ginagawa mo yon or...
Profession.
Oo, profession.
Hindi ko rin iniisip eh, pero... Tayo dinadala ng ano eh.
Nagkatawala, dinala tayo ng ano eh, ng alon eh, no? Safe, safe. So, pare, siguro, first question, no? First question natin for the show, bro. Sex or chocolate? Joke lang, joke lang. Chocolate. Okay, bro. What can you tell me about Ojido? Kasi ako, talagang interested ako sa graphic arts. Although, wala akong talent pagdating dyan, pero interested ako sobra. What can you tell me about what you do? Anong ginagawa mo maybe on a daily basis? How does it work?
Ah, okay. Ganito. May day job talaga ako. Tapos yung... Ah, ganito na lang. Nagsimula yung graphic arts. Parang... After ko makagraduate, parang naging training doon ko yun. Sa school, nagkaroon na ako ng konting knowledge para mag-pursue yung graphic arts. Tapos, inaral ko siya after graduation. Tapos, wala akong naganap. Ay, diba, pag-graduate, ang main goal, makapagtrabaho ka.
Oo, oh, oo. Oh. Yun yung sabi sa atin ng society, pare.
Kaya, mag-aral ka para makapagtrabaho. Yun yung, ano, yung
true.
Tapos yun nga, nagkataon ng work. Online lang ako naghanap ng work eh. Hindi ako nag-walk-in. Ano ako sa ganun eh. Mahiyain.
Talaga?
Oo. Tago ba? Ayan yun. Mm. Pare, online ko lang hinanap yung first work ko.
Okay. Yung
pagiging graphic artist ko sa isang advertisement agency.
Mm-hmm.
As in, zero knowledge.
Knowledge, okay.
Zero, wala talaga. Tapos, nung natanggap ako dun sa work na yun, nagulat din ako kasi natanggap ako kasi wala. Kasi
wala experience eh, oo.
Experience. Tapos, simula na, nag-grow yung pagiging artist na pagiging artist.
Pero talagang ano yun, minsan talaga hindi mo rin expected yung mga nangyayari. Alam mo yun, yung parang before ka pa mapasok sa ganyang career, gusto mo naman siyang gawin, pero napasok ka pa din doon after parang soul searching ang nangyari, tapos doon ka pa rin bumagsak, no? Parang ano yan eh. Di ba? Alam mo yun? Nagiging buo eh. So, siguro ano natin to. Paano mo ginagawa, let's say yung kasi sa peel culture, what you do is parang create graphic. Anong tawag ba doon, bro? Graphic arts, yung mga logos for brands, ganun.
Sa peel culture kasi na brand. Ano siya, more on stickers. Talaga yung pinaka-product ng peel culture. Stickers, hang tags. 'Yun, pang-labeling sa mga brands.
Ano yun, bro? Ikaw yung nagawa nung mga logos nila or ano ba? Paano ba yung interaction yun nung kunyari may-ari nung product?
Ah, kunyari may nag-inter sa akin na pwede paggawa po ng sticker yung ganyan. Tapos, syempre, tatanungin ko kung design mo ba sila, kung logo na sila. Yung iba meron, yung iba wala. Kaya, pag ako gumawa ng logo na paggawa ng sticker, may
Ah, okay, get. So, kumaga
pero, pero mostly ng client
meron na silang may idea na sila. Ano 'yun? Parang dinodrawing nila tapos sisend nila sa iyo, parang ito bro, pagandahin mo na lang or ano 'yun, brainchild ba niya mismo, ganun ba 'yung nangyayari?
May ganun din, may part na enhancement na branding tapos yung iba, gawa na talaga. Parang ginagamit na nila dati, tapos ipapagawang sticker.
Papagandahin mo lang, kasi lalapag mo sa sticker. Parang ganun. Okay. Tapos, yung yung Key Collections, it's about making videos, di ba? Parang creative videos, parang ganun. Tsaka yung mga ano mo, di ba? Meron kang mga ads na parang yung sa mga SM, yung mga ads mo na ganun. Parang photo and videography yung Key Collections, di ba? Yun yung difference nila sa Peel Culture.
Oo. Yung Key Collections, ano parang, I mean, yung photo, video, tapos designing, dun pumapasok lahat. Hindi ka tulad kay Peel Culture na focus lang sa ganito. Sticker lang siya. Pero sa Key Collections, lahat ng lahat ng photos, dun papasok. Kaya, yung, kung papansin ninyo sa page, walang distinct na genre kung anong film yung kukunan ko. Iba-iba. Kaya collections talaga siya.
Tsaka, na ano ko lang to, naisip ko lang siya bigla, bro. Sa Key Collections, parang ano siya eh, no? Parang, passion, parang more on passion mo yung sa Key Collections. While sa Peel Culture, passion din naman siya, pero parang more on businessy siya eh, no? Yung difference niya eh, no? Diba, no? Kasi sa Key Collections, parang dun mo mas nalalabas yung passion mo for video editing, photography, and things like that. Sa Peel Culture, kasi parang kailangan mo kumita dito. Diba? Yung parang ganun siya eh, no? Swabe, pare. So later, yun nga, pupunta tayo sa Peel Culture and Key Collections sa mas malalim, no? Pero, bro, tanong ko lang sa'yo, mahilig ka ba mag-shopping? Mahilig ka bang bumili ng mga t-shirt, mga brands, yun nga?
Sino ba sa atin? Hindi.
Totoo naman, bro. Ako, honestly speaking, ngayong pandemic, medyo mahirap lumabas, eh. Mahirap pumunta ng malls, mahirap pumunta ng, alam yung kahit sa ibang bagay, kasi sa ibang lugar, kasi, unsafe eh, 'di ba? Aminin natin, sobrang hindi safe. So ang ginagawa ko ngayon, bro, I downloaded the Shopee app. Now using Shopee, you know, we have the safety, security. Nasa bahay lang tayo, pwedeng-pwede tayo mag-window shopping nang walang ginagawa. Nakaupo ka lang sa upuan habang nanonood ng TV, habang nakikinig ng podcast, coffee convos, mga gaya. So pwedeng-pwede kang mag-shopping in a safe manner, guys. Lalo na ngayon, padating na ang payday sale ng Shopee. You can use the link down below. I-redirect niya kayo sa application ng Shopee and you can buy anything na gusto nyo. Thank you, Shopee. Ayan. So, bro, sa business mo...
Tatanong ko lang. Yung link na yun, ano, yung purpose talaga niya? Ano talaga yung purpose niya para sa...
So ang nangyayari, bro, ang nangyayari diyan sa Shopee, pag kinlik mo yung ano, yung link ko mismo, di ba mariridere ka sa app. Using that, pag bumili ka ng products using the link, pag doon ka galing, magkakaroon tayo ng commission. So ganun siya nangyayari. So thank you sa mga listeners natin, sa everyone who's been using the link and buying stuff there. Maraming salamat. Ayun lang. thank you Shopee, and also Lazada din. Thank you so much. Ayan. So yun nga, no? Since nasa business na rin tayo, bro. Yung sa business mo again about Peel Culture and Key Collections. Gusto ko malaman kasi kung paano nagsimula 'to eh. Paano mo nasimulan yung ganung business? I mean, supposedly, ano lang ba siya? Parang pet project lang or talagang gusto mo magkaroon ng ganitong business before?
Start tayo sa Key Collections.
Sige.
Nag-start yung passion ng filming. Siguro mga way back 2016. Tapos parang may napanood akong video sa YouTube na nagawa siya ng film, tapos gumagawa na siya ng travel film niya. Yun, travel film pala yung napanood ko. Tapos, parang na-inspire ako sa ginagawa niya kasi ang galing ng ginagawa niya na yung mga transitions, into sa mga yun yung napapa-fire sa akin para para sa mata ko.
O kasi kakaiba eh, no? Tsaka parang may challenge, no? Parang ganun.
Paano mo nakoconnect yung ganitong clip sa kabilang clip ng seamless?
Hmm, yun yung tama.
Maganda sa paglawa ng clip. Tapos, ayun nga. Tapos, nung napanood ko yun, nag-try ako. Cellphone pa gamit ko na. Unang film ko. Tapos, travel vid din yung unang vid ko.
Travel vid,
travel vid din. Tapos, nag-aral ako ng applications na ginagawa pang editing. Bali, lahat self-taught.
Ano, parang inaaral mo sa YouTube, listahan, parang gano'n? Tutorial?
Oo, oh, tutorial lahat. Parang laki ano sa gano'n eh. Mulat tayo sa gano'n.
True.
Wala ko na ganito na parang nagturo sa akin. Tapos yun, tuloy-tuloy hanggang sa ng gear ko ng professional ka. Tapos yun, hanggang ngayon.
Mamaya bro, punta tayo dyan sa ano. Kasi actually maganda yan na na-touch mo yung mga equipments na gamit mo sa ano. Kasi baka meron tayong listeners na gustong magsimula din ng ganitong business siguro, or maybe down the line hobby nila or passion nila yung video editing, mga ganyan, na gustong magkaroon ng ganitong ano, sideline ba, kumbaga, ganun. So sa PL Culture bro, paano mo siya nasimula? Kasi ba dahil sa nag-work ka na sa advertising, tapos parang gusto mo siyang i-pursue ng sarili mo, or ano yun?
Yung first ko, ano pa yun, way back 2016 yun pa yung advertisement. Parang nabuo si PL Culture dahil doon. Kasi may knowledge na nga ako kung paano gawin, mga stickers, paano pagganaan yung mga makina, kung ano materialis yung bibili. Tapos, nagsimula talaga yung PL Culture nung parang first wave ng pandemic.
Pandemic.
Doon lang siya nag-start. Parang naisip ko na bakit hindi ko gawin na gawin yung ginagawa ko dati. Which is, alam ko naman kung paano gawin. Tapos, nakita ko yung mga naglalabasan ng mga groups sa ano.
Sa Facebook, no?
Nagbibenta ng mga brand, gumagawa sila ng mga business, sarili nilang business. Tapos nakikita ko lang, ano, parang wala silang branding. Kanyari, yung bote nila. Complain lang, tapos nandiyan.
Hindi masyadong na, okay. Okay.
Parang sabi, kailangan nyo ako ganun.
Yes!
kailangan nyo ako eh.
Totoo yan, bro. Sabihin may opportunity. Yeah? May opportunity kayo.
Tapos yun, simula nun, nagtuloy-tuloy. Ang target lang talaga ng skill culture o ng mga business. Yung mga nag-start na business na wala.
Small businesses, parang gano'n, no?
Products na ano, food. Food talaga, yun talaga yung
pinaka-target. Food talaga?
Food talaga yung pinaka-target. Una. Tapos, as time goes by, nagtuloy-tuloy, tapos may mga nag-inquire na nagko-clothing. Tapos, yun na yung parang pinaka-major ko ngayon. Major clients.
Yung mga clothing brands.
Yun talaga. Sila talaga yung bumubuhay ng PL Culture ngayon.
Nice. So, di ba sabi mo kanina bro, meron ka yung mga sa stickers mo, tsaka yung mga hang tags, di ba? Ano ka na rin ba? Kaya sa clothing, di ba? Nakapag-design ka na ng shirts or somewhere down the line naisip mo bang gawin yun? Ganun ba?
Para sa brand nila?
Sa brand nila.
Yung technically wala pa, pero may mga magagawa na akong logo na ginagawa rin pang clothing, pero hindi siya yung pang professional na brands. Parang pang ano lang nila, parang sumasabay lang din sa may mga ganun diba?
Totoo nice. So yun nga bro, sige bro, yun nga tulad na sabi ko kanina, actually yung sa pandemic businesses na nag-start nga nung start nung 20 20, anong taon na ba tayo, bro? 2020. Kasi 2020, ang dami nagsimulang business. Lalo na kasi halos lahat ng tao nasa bahay lang. Maraming nakaisip ng gumawa ng small businesses, right? Yung mga pandemic business na tinatawag natin yan. So, yun nga actually, no? Yun ba yung parang naging tulad nga na sa mo kanina, dun ka talaga na ano eh. Maraming ganun eh, di ba? Dahil, tingin mo ba, dahil dun talaga nag-grow yung peel culture into anong meron ngayon yung peel culture dahil sa mga ganung businesses, no?
Oo, kasi yun talaga yung ano ko eh. Yun, parang yun yung vision na ano, ang peel culture na lagyan ng ano, brand businesses na kailangan talaga. Kasi business, para saan business niya? Kaya kailangan ng brand.
Actually bro, maganda yan. Ang business talaga, minsan, branding yung pinaka-importante. Diba? Kasi minsan, meron kang vision na parang ito yung gusto mo mangyari. Mayari yung food mo masarap. Pero kung hindi ka naman kilala, wala. McDo, may kilala ba yung McDo kung pagkain lang siya na ganun?
Diba? Kasi mo yung branding yung McDo, diba? Letter M lang yun.
Oo. Diba?
Kilala mo na McDo yun.
Alam mo yung na. Branding. Oo, diba? Pero kung wala yan, let's say, kunyari yung mga frozen na mga chicken nuggets lang. Kung kahit galing McDo yan, kung wala, di ba? Kung walang branding ng McDo yan, minsan, parang di naman masarap to eh. Di ba? Parang di naman masarap to eh. Pero totoo lang, McDo din yun. Pero dahil sa branding na dadala niya.
Totoo yun. Kasi, kailangan talaga, parang number one na inaano sa akin, sa business yung branding. Di lang basta gagawa lang ng business, maglalagay ka lang ng product sa tao. Kailangan mo ng branding. Para, yun nga, dahil sa, ano, sa mga ganun, para makilala. Hindi mo naman kilala yung Apple na Apple talaga, di ba?
Oo, oh, totoo.
Ang alam mong Apple, yung protas. Hindi siya,
ay, totoo naman, bro.
Ngayon, mapapaisip ko na, anong Apple ba yung ano?
Tsaka dahil lang, di ba yun nga eh, that's the importance of branding. Kaya, actually, itong business mo na peel culture, marami siya natutulungan na small businesses since yung pandemic hanggang ngayon and hopefully until the future. Kasi lahat ng tao, lahat ng business, important ang branding. Minsan, pag nag-start ka ng business, that's the first thing na kailangan mo isipin. Yung pangalan and the logo. And the branding, because you have to think of it. That's the heart. Kasi doon ka makikilala eh, di ba? Actually, dumako tayo sa next question natin, no, bro? Which is, do you think graphic artists is paid enough? Di ba? Ano yung tingin mong... Kasi, honestly speaking, syempre, minsan kailangan natin maging seryoso, di ba? So, real talk. Ngayon kasi, maraming... Di ba meron tayong nakikita mga memes na parang... gawan niyo akong logo. I-shoutout ko kayo. Nagkaroon ng ganun, 'di ba? Before. So parang tingin ko lang, medyo yung tingin ng tao sa mga sa graphic artist na parang 'di ba? Yung parang ano lang naman 'yan eh, gagawa ka lang naman ng ganito. I-edit mo yung ganito. 'Di ba? Yung parang ano ba? Mga hindi naman yun yung binabayaran nyo eh. Binabayaran nyo yung experience ng tao. Binabayaran mo yung pagod ng tao before pa, dahil hanggang madating niya yung ganitong talento. Yung pagod niya before, yun yung binabayaran mo, di ba? So, yun nga, do you think graphic artists are paid enough sa ginagawa nyo?
As general, siguro, oo, sobrang underpaid ng ano yung graphic artists. Pero in a certain company na nasa tamang ano ka, nasa tamang company ka, mas babayaran. Yun yung ano, yun yung okay. Pero as a whole, as a general, wala, sobrang underpaid ng mga graphic artists. Sa ano pa lang, sa mga printing industries, mga advertisement industries. Yun, mga graphic artists din. Yun ako galing. Kaya alam ko yung ano, sistema.
Alam mo yung lapagan, no? Pero...
Oo. Sobrang underpaid talaga ng graphic artist.
Yung nga, ano yung tingin mong naging rason kung bakit ganun yung ano, may, may ano ka ba dyan kung bakit ganun yung tingin ng mga tao din? Yung ibang tao ah.
Siguro. Siguro minsan may drive ng ano, social media din. Parang sinasabi ng social media na madali lang gumawa ng ganito ganyan. Click-click lang yan. Diba sabi nga? Click-click lang yan. Tapos, in a way, meron ka na agad ng logo. Meron pa may website pa na instant logo.
Instant logo.
Oo. Gumagawa ka ng logo mo is na ikaw lang gumagawa kahit wala kang knowledge. Zero knowledge.
Mm.
Tapos sa website na yun.
Easy, no? Easy peasy, parang ganun.
Sobrang saglit. Kaya parang yun yung siguro na ano, iniisip ng tao. Kasi madali.
Parang nawawat, parang feel ko kasi dyan, parang nawawater down yung nagagawa ng mga graphic artists. Kasi, yun nga eh, ang daming avenues ngayon na parang pagpapadali eh. Magpapadali ng buhay, kung kanyara gusto mo lang ng simple nga na to. Pero kasi hindi siya ganun kasimple talaga kung iisipin mo eh. Diba? Kumbaga, these people, you trained, yung tulad nga sa mo, years of experience para marating ko anong ginagawa mo ngayon. And I think personally, oo, maganda yung nagiging product. Pero kasi bakit siya naging maganda is because of the knowledge that you previously had. Diba? Because yung pagod, yung drive no, na years and years na ilang beses kang nagkamali sa isang bagay para marating yung ganitong perfection. Diba? Yung ganitong ganda ng product. And I think that's the thing na gusto ko rin i-drive sa mga sa people listening. Kasi we immediately think na pag ganitong madaling bagay is mababa yung bayad, mabilis gawin, 'di ba? Guys, this is not easy to do. 'Di ba? Dito para
ko lang din.
Okay. Sige, bro.
Add ko lang din ano kasi parang nagiging factor din 'yon yung ibang artista. O kaya yung ibang tao na ginagawa nilang mas mababa yung ginagawa. Ay, yung craft, yung designing. Impression ng designing para makakuha ng tao. Kaya true. Siguro, kaya iniisip din ng tao na mas mababa. Ba't yung sa kanya mas mababa at yung sa'yo yung din? Tapos parang, syempre, kailangan mong init halfway yung...
Oo, oh, kasi... Gusto magkaroon ng business eh, di ba? Gusto mo din magkaroon ng business eh. Totoo parang naman.
Binababa ng ibang artist, ibang tao yun. Hindi ko naman nila lahat, pero yun yung...
Ano, yung iba. Tsaka yun yung norm. Yun yung norm, di ba?
Para makakuha sila ng kliyente, binababa nila yung price nila. Kaya parang magiging ganun talaga yung tingin ng tao na madali lang.
Well... yung ibang bagay kasi, kumbaga feeling ko step-by-step process to eh. Kasi, I think, yung mga tao ngayon, na ano naman yun, na-open paunti-unti yung utak ng mga tao eh. Diba? Kasi, as much as I would say na social media affects how it was before, I think naapektuhan din naman kung paano nagiging na ngayon. Kasi diba, marami rin nagde-defend eh. Maraming, parang nag-jump sa wagon na parang importante tong ano na to, importante tong art na to, and it's something na pinaghihirapan ng mga tao, so dapat hindi natin ibaba yung price tsaka yung pride natin, o yung value, true yan. So awesome, brother, thank you. And anong masabi mo yung pinaka achievements mo? Kasi ang dami mo nang nagawa eh. Alam mo, kaya nga kita hindi na i-invite dito, bro, kasi sobrang busy mo eh. So kasi alam ko dahil mo projects, dahil mong ginagawa on a weekly basis, daily basis. So, ano yung mga sa'yo mong achievements mo? Kumbaga, let's say yung mga projects na legit na sobrang proud ka. Kumbaga, mga ganyan.
Sobrang. Proud ako sa lahat ng gawa ko kasi ako gumawa nun. Pero yung achievement, parang, yun, araw-araw na, ano, araw-araw na gawa, tapos araw-araw kami ginagawa, tapos fulfill mo yung gusto ng tao, ng kliyente mo. No? Yun yung achievement.
Pag nakita mo yung, hita mo yung tuwa eh, no? Hita mo yung tuwa sa, ang ganda!
parang sobrang halaga ng salitang thank you para sa akin.
Oh, okay.
Yun yung achievement para sa akin. Appreciate ka na. Appreciate yung gawa ko.
Safe, safe. Kasi di ba nakikita ko, ah, meron kang mga ads sa SM, mga SM, di ba? Na, ano. Di ba ako pwede sabihin yan? Pwede ba sabihin yun? Anyway. Sorry na. Mga SM ads ka. tapos meron ka rin mga, ano, eh, no? Mga music videos na na-produce mo. Or not really produce, pero co-produce, di ba? Parang ganun.
Parang part ako nung ano, nung production.
Mm. Ano, parang collective ba 'yon na parang lahat kayo nag-edit or lahat kayo kumukuha? Paano 'yung ano noon, process noon?
Oo, lahat kumukuha, lahat nagka-camera, lahat nag-edit. Talaga 'yung parang ano siya, division of ano siya, ng trabaho. Kanyari, ikaw para sa shoot, tapos 'yung isang tao para sa edit. Tapos yung isa para sa yung post-production, yung ano ka, mag-edit na. Effects, transitions, yung division of work siya.
Tagal nun, no? Matagal yung mga, kasi may mga shooting kayo, di ba? So alam mo yung mga nangyayari off-cam sa mga shoots, di ba? Sobrang tagal ba nung process? Kanyari, yung mga videohan nyo, let's say, for this week, kailan nyo siya marirelease kung sakali?
Depende sa detalye. Kunyari, ano, latag. Kunyari, kausap nga siya ng ano, a month before bago kayo mag-shoot. Tapos, syempre, ilalatag yung pwede sa amin. Gagawa ng storyboard, storyline. Tapos, imi-meeting mo pa yung ano, yung kliyente, yung shoot. Tapos, paglatag na, during shoot, yun ay susundin nyo. Para kahit pa paano mapabilis.
Organize, no?
Organize. Sa shoot, gano'n. Pero sa editing, minsan, nag-edit ano eh.
Tumatagal eh, no? Ano yung sinasabihan ko, kanyari, ano ba yung ano, no? Kanyari, pag na-edit mo na, di ba? Papakita mo sa client mo. No, sasabihin niya, parang gusto ko pang nagkaroon na nga. So, babalik ka ulit. Gano'n ba yun? Or?
Pag gano'n naman, ano, ang usual, inaano yung, pag, kunyari, ang pinakagusto nila, kunyari may napanood silang ganito, ganyan. Baka pwedeng ilagay natin.
Ilagay, oo. Oh. Totoo ba, no?
Yun yung drive ng tao para parang mas maganda to sa akin. Sa akin. Baka pwede, ganun, ilagay.
Oh.
kaya doon tumatagal din. Pero minsan, kung hindi talaga pwede.
Hindi talaga. No. Yun yung mga may hirap na usapan eh, no? Pag sinabi mo sa client mo, ay, hindi po natin magagawa itong ano. Hindi pa sok to brother eh, gagano'n ka.
Pero sasabihin mo rin na ano. Na,
gawa na, try natin. Pero hindi ko mapapromise. Okay.
Totoo, maraming ganun.
Daming ganun?
Dami. iba rin na ano. May iba rin na, kanyari, tuloy-tuloy, post-prod, ay, shoot, post-prod, tapos edit, tapos release. Okay na sa kanila. Yun yung mas masarap na kaliyente.
Swabe lang, no? So, okay na po ito? O, sige, pwede rin.
Di naman sa, no? Di naman sa pwede na yan. Parang okay. Okay na okay sila sa ganito.
Goods na sila. Hindi kasi iba parang, kung okay na okay naman talaga yung na-produce na video, ano pang re-reklamo nila? Di ba? Parang may ganun eh. So, yun yung masasarap.
Nasunod naman yung
minigyan. Gusto nila. Ah.
Nice. Kaya nagiging smooth yan. Yung process.
Suwabe. So, ano yung mga inspirations mo, pre? Sa mga project mo, inspired ka ba by, diba kasi normally, nai-inspire ka sa works ng iba eh. Or minsan, naiisip mo lang na, ah, magandang gawin to ah. Parang gagawin ko nga to. Parang ganun.
Oo, ngayon. Sorry, excuse me. Kadalasan, ganun. Bago ako mag-start, kailangan mo na inspirations talaga.
Totoo.
Gawa ng ano, locals, gawa ng ano na international, doon nga mag-base inspiration.
Totoo.
Kung kaya namang gawin sa post-production, gagawin.
Gawin, oo. Pero, di ba, yun nga eh. Kasi, halos lahat naman ng ginagawa for art, technically, meron pa rin naman talaga inspiration yan sa ibang bagay eh. Di ba? Kunyari, yung mga movies, hindi naman lahat yan naiisip lang ng isang tao eh. Meron pa rin talaga silang pinagkukuhaan ng inspiration eh. Di ba? Yun naman yung nangyayari talaga sa lahat.
Lahat naman may, ano, may inspiration. Parang ini-edit lang. Ganyan.
Nice, nice. So, ano yung masasabi mo sa mga taong gustong i-pursue tong career na to? Yung business, if ever, na to na ginagawa mo?
Sa ganitong line, marami pa akong ano eh. Marami pa akong kakainin. Bigas, kumbaga. Pero, sige, in my own experience, pag gusto mo tong ganitong line ng business, huwag kang matakot mag-risk yung una-una. Tapos, syempre, research din kung ano yung gagawin business. Kasi yun yung mahalaga. Hindi pwedeng basta banat ka lang ng business kasi yun yung patok. Kailangan mo rin mag-research kung paano gawin. Parang in the long run, ano, hindi ka masyadong hassle sa gagawin.
Dito.
Tapos, connections. Kailangan mo ng connections din. Para maging smooth din yung
Totoo naman.
Tapos, pag nasimulan mo na, tuloy-tuloy mo lang. Hanggang sa matupad mo yung pangarap na gusto mo. Nagsimula ka ng business. Tapos, pag natupad mo na yun, wala ka ulit pangarap. Tuloy-tuloy lang,
no? Yun naman yung importante, bro, eh. Tulad nga ng...
Sabi nga ni Omar.
Yeah. Di ba, bro? Kasi totoo naman, eh. Ako, honestly speaking, from my own experience, nagsimula ako magkaroon ng show last year pa. Pero, tumigil ako. Tumigil ako, honestly, because of... Nawala yung drive, nawala yung passion, 'di ba? Which I think is very important sa mga gantong creative juices na parang gusto nating ilabas. Kasi it's one thing na gustuhin natin isang bagay kasi gusto natin, may ibang bagay na gusto natin kasi kailangan, 'di ba? And ngayon, nowadays, I think sa mga nangyayari ngayon sa mundo, if you're not doing something that you don't love, na you don't have any passion for, why? Diba? Bakit? Diba? It's good na we have our own jobs. We have our day jobs kasi sobrang normal nun eh. Kailangan mong gawin eh. Kasi yun yung nagpapaano sa'yo. Pero don't forget. Oo, diba? Pero don't forget to do something that you love as well. Kasi yun yung point ng buhay ngayon, brother eh. Pag di mo ginawa yan, kailan mo pa gagawin? Di ba?
robot.
True. Oh, totoo. Thank you, bro. Thank you sa pagiging part ng show. Meron tayong niluluto na sana mas masaya. Di ba? Pero bro, sobra. Excited na ako to, bro. Sana ma-push natin yon. Ang tagal na rin natin di nag-usap, bro, ng ganito katagal, ah. Parang last usapan natin, inuman pa. Hindi pala ako nainom. Oh, bro. Kasi normal na, usapan natin to dati. Actually, sobrang proud ako, bro, pag nakikita ko yung mga works mo. Pansin mo, lagi ko siyang sinishare, palagi ko siyang, kasi sobrang proud nga ako, eh. Kasi, di ba, alam yun, parang pag nakita mo yung tropa mo, parang gusto mong lahat tayo tumaas. Sumula tayo magano kasi sama-sama tayo dito eh, 'di ba? Walang maiiwan.
Tayo lang din ang.
Oh, yun nga. Oh, eh.
Congrats pala men sa ano.
Oy. Salamat, brother. Salamat. Actually, nakita ko kaya ha? Ah?
Diba, bounce back 'yun.
Bounce kasi, back.
Diba, sabi mo, tumikik yata. Pagbalik mo gano'n na.
Oo nga eh. Kasi diba? Actually, nangyari, bro. Iniba ko kasi yung category ng show. From before kasi, para naging TV show ako. TV show yung gusto ko, TV show reviews. Ngayon, ginawa ko, it's all about self-improvement, which I think fits the show better. Kasi I really want to make the show about pushing people. Kasi ang dami ngayon, ang dami ngayon nangyayari, 'di ba? Sobrang down ng world eh, aminin natin ngayon eh, 'di ba? Ang dami nangyayari. Pag nag-scroll ko sa Facebook, medyo may mga ayaw kang makita. Medyo na parang nagiging dark eh. So I think kung makatulong ako kahit onti lang, kahit 1 second na or kahit 10 minutes, sabihin natin, or kung gaano katagal tong episode na to, mga kaya, kung dun lang sa part na yon, sa isang araw mo, na magbago yung way of thinking mo during that, I think meron na akong nagawang ano, maganda. So, yun yung nagpapapush sa akin ngayon, honestly speaking. And I want to help as well, like small business owners or sa mga iba na gustong i-voice out yung ano nila, yung passion nila. And again, no, lagi ko ito sinasabi kahit pabiro, we're all about positive, di ba? We're all about pushing your boundaries and thinking outside the box. And sana bro, nag-enjoy ka sa ano, sa show na to. Tagal na, tagal na natin pinaplano ito eh.
Tagal na naloto.
Busy ka kasi eh. Busy. Ebo, can you plug your business? How can they reach you? IG, Facebook?
Sa Facebook, kay Day Collections. Ano lang? facebook.com/daycollections with an S in dulo. Day Collections. Tapos, kay Bill Culture, ganun din. facebook.com/BillCulture. Tapos, Instagram ni Bill Culture _BillCulture.
Nice. Tapos pag magpapa-business sila or meron silang gustong project, message lang sila doon or message ka na lang nila.
Pwede na naman sa akin direkta.
Yan.
Pero maganda visit niyo yung page ka kahit ano.
True. Actually, ipopost ko rin yung links below sa pages mo. So yan, para they can reach you immediately and faster. Again, bro, I want to thank you for coming on the show. Thank you sobra. Thank you for spending your Saturday night with us. Alam ko marami kang ibang pwedeng gawin, pero you sat down. Kape tayo dyan, brother. Kape. Kape ba yan? Kape ba yan? Kape ba yan? Kape. Magandaan kita. Ayan. Di kita nasabihan pala dyan, ha? Kailangan nagkakape habang nagsishow, bro, ha?
So, no, dapat sa sabihan ko, eh.
Thank you, bro. Thank you. Thank you, man. Again, ladies and gentlemen, Francis Alcala, owner and operator of Key Collections and Peel Culture. Thank you so much, bro. Peace. All right. So again, I want to give a big shout out to Francis for being on the show. I want to thank you all as well for sticking with us till the end. Until next time, drink your coffee. This is Zico. That's the end for Convo. Peace.